Što se tiče upisa u školsku 2021-2022. godinu, u prvu srednju školu upisalo se 551 učenik, u drugu srednju školu 473 učenika, u gimnaziju 170 učenika, što je ukupno 1190 učenika. Za razliku od prošle godine gdje je upisano 1229 učenika, ove godine imamo učenika manje, što je rezultat svih ovog našeg stanja u društvu i ukupnog stanja u čitavoj zemlji. Kad je u pitanju prva srednja škola, mi imamo jednog učenika više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Kad je u pitanju druga srednja škola, imamo 9 učenika manje upisano u odnosu na prethodnu školsku godinu, a kad je u pitanju gimnazije, imamo 27 učenika manje u odnosu na prethodnu školsku godinu.